käies looduse radu.
Igapäeva tarbimises tekib palju jäätmeid, olete te kuulnud, mis asi on näiteks ringmajandus, see on uus mõiste, ja materjali ringe, jäätmed on muidugi selle otsustav lüli. Milline on jäätmed osa tootmist ja tarbimist läbivast ja sellel põhineval materjali ringel ja kas ja kuidas on võimalik jäätmete taaskasutamise arvel kasutada vähem esmaseid loodusvarasid ja energiat? Sellest räägib Mati Viisima, tema töötab Eesti keskkonnaagentuuris jäätme majanduse peaspetsialistina.
Jäätme käitlus on selle ringmajanduse üks põhiosa, mis annab selle ringmajandusele põhja. Nii et ka Euroopa Liidu komisjon eelmine koosseis valmistas ette ringmajanduse sellise seadusandliku paketi, mis käsitles põhiliselt siis just jäätmedirektiivide muutmist ja uute eesmärkide saavutamist. Aga nüüd uus komisjon millegi pärast võttis selle rajalt maha selle pakkumise ja püüab siis, ei tea, kas ambitsioonikamat või mingit muud ringmajanduse kontseptsiooni kokku seada ja ettepanekud liikmesriikidele. Teine niisugune lööksõna on siis ressursitõhusus. Eks see põhineb ka siis Euroopa Liidu dokumentidel, eks ressursitõhus Euroopa, mis jääb sihid siis 2020. aastaks ja mis on ka aluseks sellel uuel keskkonnategevusprogrammil. Ja selles programmis siis käsitletakse jäätmeid ka selliselt, et nende käitlus siis vastaks jäätmekäitluse hierarhiale, mis algab siis jäätmetekke vältimisest. Ringlusse võtt on siin üks põhiline lööksõna ja muud madalamaid, ütleme, neid astmeid jäätme hierarhias kasutada ainult siis, kui muid võimalusi ei saa kasutada ja need on ammendatud. Jah, see ressursitõhusus, see põhineb omakorda siis materjali ringel, et kõik, mida siis inimene tarvitab, oma tootmises ja tarbimises on keskkonnast võetud ja kunagi peab ta keskkonda minema. Sellest inimtegevusest tekib siis toodang, mida tarbitakse ja ka samuti ka heited ja jäätmed. Ja kui me nende heidete ja jäätmetega midagi ei tee, siis on selge, et sama palju paneme seda materjali keskkonda tagasi, kui me oleme sealt võtnud ja energiat muidugi ja selle tootmise jääke. Aga kui meil õnnestub nendest heitmetest ja jäätmetest siis suurendada seda noolt, mida me suuname tootmisesse tagasi, siis sellega kindlasti me vähendame neid looduse ressursse, mida me siis otse loodusest võtame. See on selle ringluse mõte. Noh, näiteks, kui meil õnnestuks põlevkivi aherainest lubjakivist kõik ehitusmaterjalin ära kasutada, siis selle arvel me ei pea siis avama neid uusi kaevandusi, mille vastu siis paljud inimesed võitlevad ja saame kasutada siis neid materjale, mis on juba kord juba tootmises tekkinud. Noh, siin ei saa mööda ka loodusseadustes materjali ringes. Põhilised on siis need termodinaamika seadused, mida näidatakse kord üht, kord teistpidi. Esimene seadus on nii nimetatud monteerejäävuse seadus, mis lubab meil arvuliselt siis väljendada seda loodusvarade hulka, mis on sisenenud materjali ringesse ja kuidas sa sealt väljub, kas siis toodanguna või jäätmetena, et see ei kao kuskile see materja. Ja muidugi oluline on jäätmekäitluses eriti on see termodinaamika teine seadus, mis ütleb, et kõik protsessid jooksevad põhimõtteliselt ühte pidi, toodavad korrapäratust ja kui me tahame seda korrapäratust likvideerida, et siis me peame tegema tööd või lisama energiat, mis omakorda võib tekitada saastet ja heitmeid ja jäätmeid niimoodi, et, et siin on niisugune kompromisside mäng käib. Et noh, on teada, et on väga raske saada tagasi jäätmetes seda sama materjali, mis on juba enne olnud nii nimetatud neitsiliku materjali. Eks noh, näiteks paber, eks teeb oma vana paberina oma 7-8 tsüklit ära ja muutub purruks, millega noh, praktiliselt midagi osata peale hakata enam. Võibolla peale põletamise või mingi muu alama jäätmise rahja astme. Ja samuti ka ütleme plastmassidega, et iga tsükliga plastmassi kvaliteet muutub. Pudelist me võime küll teha ilusa riide eseme, aga kui see riide ese oma elu ringi lõpetab, siis on sellest pudelit on ikka väga raske tagasi teha või sellist materjali, millest võib seda pudelit valmistada niimoodi, et seda jäätmekäitluse hierarhia madalamaid tasemeid noh, tuleb igal juhul arvestada, eks, et midagi lõplikult tagasi suunata, see samuti pole võimalik. Ja muidugi see seadus, teine seadus siis iseloomustab ka seda jäätmete sortimise ja liigiti kogumise mõtet. Et tuleb seda korrapäratus vältida juba algusest peale, tähendab, et me ei peaks uuesti hakkama seda likvideerima ja kasutama oma kallist tööd ja energiat, ütleme, selle likvideerimiseks, et me oleme korra jäätmed segamini ajanud ja tahame sealt midagi korralikku kätte saada.
Mõiste ringmajandus, kus miski ei lähe raisku, on ressursitõhususe suurendamises keskse tähtsusega. Jäätmeteke vähendamine, toodete korduskasutus ja jäätmete ringlusse võtt võimaldab ühiskonnal loodusvaradest maksimaalset kasu saada ning tarbimist tegelikele vajadustele kohandada. Need meetmed vähendavad nõudlust uute loodusvarade järele, leevendades niiviisi nende ammutamisega seotud energia tarbimist ja keskkonna mõju. Euroopa Liit on alates 1990. Aastast vastu võtnud mitu jäätmealast poliitika dokumenti ja eesmärki, alates spetsiifiliste jäätmevoogude ja jäätmekäitlusvõimalustele suunatud meetmetest kuni laiahaardelisemate vahenditeni näiteks jäätmete raamdirektiiv. Neid meetmed täiendavad tooteid reguleerivad õigusaktid, mille eesmärgiks on mõjutada nii tootmis kui ka tarbimisvalikuid.
Nende materjalivoogude arvestusega nüüd otseselt meie agentuur ei tegele, et aga meil on olemas tubli statistikaamet, kes siis vastavalt Euroopa Liidu otsekohalduvatele määrustele siis seda neid arvutusi teeb ja võimaldab siis välja arvutada neid indikaatoreid, mida on kasutanud ka siis see Euroopa keskkonna ülevaade. No siin tuleb märkida seda, et 12. Aasta kohta tegelikult ei ole konkreetseid arvutusi statistikaameti poolt olemas Eesti kohta, aga see on Eurostati hinnang tegelikult, mis arvata võib, et ta eriti muidugi lahku ei lähe, aga suveks valmivad statistikaametis ka tegelikud arvutused, et saab seda asja täpsustada. Meie koduvaaline toore on ju suhteliselt vaene, eks on põlevkivi, on liiv, on savi, on lubjakivi, eks kõik, mis on väga suure mahuga. Palju me sellest ühest tonnist kodumaisest toormest siis kasu saame, et tuleb välja, et mis on vähe, et oleme seal viimast tulgas. Jäätme tekkelt on Eesti, on teiste riiki tulgas esirinnas, tähendab selles kodumaisest toores, mida me kasutame, läheb suur osa lihtsalt jäätmeteks ja see vähendab ka seda toorme kasutuse indikaatorit. Eks veel hullem on pilt on ohtlike jäätmete tekkes, eks kus isegi Eesti paari teise riigiga pole samasse mastaapi ära mahtunud ja on elaniku kohta on need arvud ikka hiigel suured. Põlevkivi jäätmed siiski moodustavad sellest kõige suurema osa sellest jäätmetekkest lõvi osa. Ja üldine jäätmete ladestamine on samuti vähenenud nagu olme jäätmete ladestamine ja samuti on suurenenud siis ka jäätmete taaskasutamine. Kui vaadata nüüd viimaseid arve viimast aastat jooksul aastani 2013, mis suuremalt jaolt siis oleneb sellest, kuidas siis põlevkivi tööstus töötab, palju toodetakse energiat, palju põlevkivi õli, eks see sellest oleneb ka suurelt jäätmete tekke, seal hulgas kohtlike jäätmete tekke, sest enamus nendest jäätmetest, mis põlevkivitööstuses tekivad energeetikas ja õlitööstuses, on loetakse ohtlikeks. Nii et jah, et põlevkivi on Eesti peamine rikkus, aga mis selle põlevkivil viga on, et sellest kasutatakse põhiliselt ainult orgaanilist osa ja mis moodustab võib-olla ühe kolmandiku ja taas tahtmata jäävad need mineraalained jäävad siis üle ja suuremalt osalt nad jäävad siis jäätmeteks. Et on ka võimalus nüüd Eesti Euroopa seadustes käsitleda neid jääksaadusi põlevkivitööstuses ka kõrvalsaadustena, aga seal on kindlasti ranged kriteeriumid, mille nad peavad vastama, et nende kasutamine on kindel ja saab kasutada ilma täiendava töötluseta, et noh, see on niisugune üsna kahtlane võimalus kujutada kõrvalsaadusena, kuigi tihti seda püütakse teha. Kui tekivad põlevkivitööstuses jäätmed, siis muidugi võib nüüd ka taaskasutusse võtta ja käidelda, kas siis ise siis oma ettevõtte poolt, oma ettevõttes valmistada sellest teatud tooteid ja seda nimetaks siis jäätmestaatuse lakkamiseks või siis anda nad üle siis teistele jäätmekäitletele, kes sellest tooteid valmistavad. Kui need tooted kujutad ennast kemikaale, siis on siin seos ka Euroopa Liidu kemikaaliseadsega, et need tuleb registreerida, et nad ühisel turul liiguksid hästi.
See materjali hulk muidugi, mis põlevkivi käitlemisega tekib, on tegelikult ikka väga aukartust äratav ja millised oleks siis nüüd need teed ja võimalused, kuidas põlevkivi võrreldes senisega märksa soodsamalt oleks võimalik kasutada?
Raske on leida sellised võimalusi, mis kõik need miljonid tonnid siis ära kasutaks, aga noh, siin on välja toodud siis teatud jäätmeliikide puhul, et millised võimalused võiksid olla. Ja neid võimalused peab muidugi arendama. Et üks märksõna veel, et see on parim võimalik tehnika, et kõik me suur tootmine vähemalt peab toimuma vastavalt parimale võimaliku tehnikale, samuti jäätmekäitlus. Kuna Eesti on erandlik selles suhtes oma põlevkivitööstuse poolest, Euroopas selliseid viite dokumente ei ole, on Keskkonnaministeerium ja töösturid teinud tänuväärse algatuse ja neid hakata ise välja töötama. Ja kindlasti oleks vajalik ka põlevkivi jäätmekäitluse jaoks selliseid viite dokumente või brefe eks välja töötada. Nii ja siis mõned probleemid, mida võib arutluseks õhku visata, on see, et kas siis on õige siis ütleme globaalselt seisukohalt vaadatuna siis kõigepealt ära kasutada need rikkad loodusvarad eks näiteks maagaas ja nafta või siis valmistuda ette tulevikuks, kui need on lõppnud ja teha eeltööd nagu pioneeritööd selles suhtes, et võib-olla hakatakse ka keskkonnahoidlikumalt kasutama ka neid vaesemaid tooraineid, mis on siis paljudes riikides hiigelvarudena olemas. Ja muidugi loomulik oleks see, et kui arendatakse välja uusi tehnoloogilisi protsesse ja tõhustatakse siis põlevkivienergeetikat, et selle juures peaks ka vähendama kas või suhteliselt, ütleme, jäätmeteket, vältima seda nii palju kui võimalik ja just, ütleme, toodangühiku kohta ja kindlasti nende tehnoloogiate väljatöötamise juures arvestada ka nende jäätmete tulevast taaskasutamist ringmajanduse põhimõttes seisukohalt.
Liigilise mitmekesisuse taastumise eelduseks on, et saast lahti saada, aga ilmselt seda ei tülli, kus küla lehmad käivad ja oma töö ära teevad, seda vist ei maksa loota enam.
Noh, jah, külas muidugi ei ole enam siukest karja kokku heada, aga eks neid erapidajaid lüpsilehma muidugi ei too keegi enam välja, aga ütleme nii, et lambaid juba muust täitsa on, kui inimesed ei ole kasutanud alvareid, siis võib igasuguseid üllatusi meil siin ette tulla, et noh, mõni entusiastlikult arvab, et mida siis ära karjatada ei ole, aga ka siin nüüd siuksele lihaloomale piisavalt süüa, nii et ta enam vähem tootlik ka oleks ja tegelikult ei ole. Siin on ikkagi vaja kas siis looduskaitse looma või kes ongi selleks otstarbeks või siis mingit ja sellist. Noh, mul endal on maalammas pisike loom, oma pere lihavajaduse täidab ära ja natukene saab sokilõnga ka.
Kas see on see krussislõng?
Väga erineva villaga on meil neid. No, sealt saab nii vilti kui lõnga kui siukest vahvat nahka. Et...
Aga kas see nüüd siis tähendab ikka nii-öelda moodsas keeles projektipõhist lähenemist?
Meil on minu lambad. Tegelikult on nad MTÜ lambad. Kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin lambaid pidama lihtsalt sellepärast, et ma tüdisin väga ära vehkimast trimmeriga kadakate vahel ja mul kasvas merevaade nii kinni, et see ei kannatanud on kriitikat, siis ma kõigepealt laenasin lambad esimesed paar aastat. Siis mul hakkas endal asi huvi pakkuma, sest siis ma avastasin, et maalambad, kes on esiteks mulle meeldis, et nad on väiksed, sest need suured kuloosilambad, need käisid mul natuke üle jõu. Aga oma loomad võtsin, siis äkki tekis neid sõpru, kes kangesti tahtsid, et nende maad ka karjatataks. No sellest MTÜ meil siis lõpuks välja kujunes, et ta no, ennast kuidagi hädapäraselt ära toita, et ise kõik osanikud on huvitatud, et nende maja ümbrus ka mingisugune vaade säiliks ja päris võsa tuppa ei tungiks ja noh, asja mõte on nagu rohkem selles.
Mina selle punase mikrofoniga küsitleja olen Hillar Peets, mis moodi teie oma tutvustuse kokku panete?
Mina olen Kadri Tali, pärandkoosluste kaitseühing. Karulas on üks tore naisterahvas Nurmela Vilve, kellel on alati selline enda sort või see vana Eesti lammas, ta ei ole toonud mingisugust võõrast jäära kunagi. Ühesõnaga, siin on nüüd tegelikult üks viiendik MTÜ Muhuma lamba karjast. Sest kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin ise enda ranna säästmiseks ja päästmiseks lambaid pidama, siis selgus, et tegelikult on väga palju inimesi, kes hirmsasti tahaks oma maid korras hoida, aga noh, talvel ei suuda neid pidada. Ja siis meil tekis selline vahvakul hoos. Meid on vist 8-9 erinevat peret. Aga kui me nüüd sinna sisemaa poole jalutame, siis on siit hea vaadata, kuidas üle 5-6 aasta tagasi taastatud lapid on jätkuvalt kadaka kändudes, nii et üks ontlik lihalammas ilmselt siin lõhuks jalad ära. Aga ma olen juhthaaval võtnud seda kadakat, mul kohati ikka veel jube tihe. Sellist kogust kärbesõit, nagu mul nüüd see aasta näiteks on, ei ole iial varem olnud. Kuldking paljuneb, samas muidugi õitseb vähem. Kuldking tuli ka välja koos lammastega. Teised liigid peavad ise hakkama saama. Samas kärbesõit oli praegu siin veel üsna palju leida, nii et ega noh, lammas sööb ära küll ilusa värvilise õie ja halli käppa praegu väga hästi ei leia enam siit, aga see kuldking tunneb ennast hästi igal juhul. Ta ei õitse nii lopsakalt, kui ta võib-olla võiks, aga ega ta kadakate vahel siin pole kunagi väga lopsakalt õitsenud. Siit on võetud maha ja põletatud mingisugune umbes 7 aastat tagasi ja noh, siin tegelikult on kännud niimoodi, et kui käia, siis võib ikka päris korralikult varb ära lüüa. Ega see kadaka kännu hävimine on ikka õudaeglane ja samas siin see lapp, mis ma vist esimesena maha raiusin üle 10 aasta tagasi, see on jõudnud juba tegelikult uuesti kasvada. Et lammas sööb küll kadakat, aga ta ei suuda seda ikka päris niimoodi närida nagu mingisugune võsa hakkur, et lambad on selles mõttes jah, väga head taastajad, et kui ta üle suurte territooriumide hulguvad need karjad Alvaril ja liigub selliselt rikkalikumalt territooriumilt värskelt taastatule, siis ta peaks kiirendama seda koosluse taastumist ja liikide tagasi asustamist, sest sellise tiheda kadaka all on ikkagi väga vaene see seis praegu.
Järgnev jutuajamine on salvestatud Muhu saarel Kõinastu leel, puhus muidugi tugev tuul ja sadas vihma ning mismoodi siis rannaniidul hobused ja herefordid kasvavad.
Nagu eelmine suvi. Ja kui nüüd ei lähe seda tarvist, siis me söödame ära enne kui karjad ära ühevad. et siis on nagu selline varu ja lõpus, et siin on 42 noored alla aasta praegu veel. Osad on aastased ka. On siis ärjad ja 11 lehmikut. Loob mõtleb, et huvitav, kes see uus kari tuleb juurde. Üldiselt Hereford on sellise ala peale nagu hästi hea, et ta on vähe nõudlik ja ta kasvab selle peal hästi. Et siuksed nagu suuremad tõud need saroleed ja siis limusiin on juba natuke palju siia. Et noh, aga Hereford sellise poolloodusliku koosluse siis hooldamiseks on maru hea. Ta kasvab ise hästi. Ta sööb madalalt, ta sööb peaaegu et kõike. Ta ei vali ja noh, meil on küll siin mineraalsöödad on siin ka igaks juhuks, et kui neil peaks vaja minema. Aga üldiselt nad väga vähe söövad siin, et siin on joovad siis merevett, magevett oleme proovinud siia, ei seda ei puututa suve jooksul üldse. Noh, põhimõtteliselt Herefordi on hästi lihtne pidada, ta ei nõua mingid sellest eri värki.
No loomad uudistavad nüüd seda seltskonda siit, et kuidas nad nii-öelda sotsialiseeruvad, mis muudit te nendega käitute?
Tähendab, need vasikad on mul siis sellisel karjamal, kus ma pääsen neile siis ligi peale võõrutust. Ühesõnaga võõrutuseks nad tulevad sellise karjama peale, kus on laut. Ma saan nendega hästi suhelda, ma saan neid katsuda. Ja noh, siis nad harjuvad nii-öelda selle inimese liikumisega seal ära. Et kui nad nüüd suvel tulevad karjamaadele, ega nad siis ei karda, et nüüd inimene on nüüd pööras. Et nendega on talv läbi kogu aeg tööd tehtud, ma olen nüüd laudas ringi seal. Jalutan nendega seal karjamaal. Siin tegime samamoodi, et tegime sinna uue joogi kohas, siis me lihtsalt liigutasime nad ühest kohast teise. Noh, niimoodi nad siis kõnnivad ja nad oskavad karjas hästi käia. Ja aga karjamaal ütleme, kui ma nüüd üritaks minna teda katsuma sinna, siis teil ase.
Aga teil on siin peebutus olemas.
Niimoodi jah, siin osad loomad on, kes tuleks praegu ka, aga nad on kuskil seal põhjusas.
Kui kaua nad siin karjamaal siis on mere ääres?
Nad tulevad mais, kui on süüa midagi juba. Me käime vaatamas, kui on rohi piisavalt kõrge, siis me kaume nad siia.
No praegu tundub, et siin on süüa küll.
Jah, sest siin see on nagu madal, aga just need kalde ääred ja kadaka vahed ja nüüd on seal on ikka kenasti. Ja siis hoiame, oleneb sügisest, kui on soe sügis, siis oktoober. Eelmine aasta sai septembris ära toodud, siin kuiv oli. Et jah, oleneb suvest. Kui hakkab madalaks jääma, väheks jääma, siis lihtsalt viime ära jälle. Siit osad loomad lähevad siis müüki kohe.
Karjatäienduseks?
Ei, ärjad lähevad lihakombinaati. Kui on kuskile müüjaparas ja kus sellega on praegu probleeme, ind on madal ja üldiselt pakkujaid on palju. Hereford on sõike keskmine või väike lea loom, et eelistatakse ikka neid suuri rambuseid, saroleesid, Aberdeene. Aga Herefordi on suht raske müüa praegu lihaks. Aga praegu meil on ikka õnnestunud, nii et me karja otsas ei istu. Et saame müüdud küll. Ütame siis, üritame head looma müüa, siis tahetakse teinekord jälle. Aga noh, muidugi on neid kahju müüjast, kui nad oled siin mänginud tittest saati ja numbrit kõrva pand ja mõnel võtti andnud. Ja siis, kui ta läheb sinna auto peale, ta usaldab sind, et ta peab minema, siis võtab ikka pisara silma küll.
Ma olen ka mõelnud, et kuidas sellega
on. Nüüd nad tulevad uudistama, üksed julgemad. Nüüd siia tuleb need suuremad lehmikud, üritame siis paaritada. Nüüd me ei ole enne paaritanud nooremaid kui 2-aastased. Aga eelmise aasta vasikad kukkusid meil nii head välja, et nüüd kaalus on kenasti, et proovime 10 mullika peale siis sama vana pulli. Et vaatame, mis saab. et meil on seal soo peal ka neid varju, kus on hobused lehmad koos.
Need võetakse piiramisrõngasse.
Tundub jah, need lähevad loomad kokku.
Nii, kõige hakkab tulema, sest vist hakkab teised järgi tulema.
Ma proovin neile selle kottineid, et osad peavad
kolasis. Need on tardunud, jah.
Ja selles kolases kotis on siis nüüd leib, mida perenaine läheb siis nendele peistele, kes siin on, usaldusväeselt kohale tulnud pakkuma. Ära Tsingel, kes on nüüd siis ideaal, mida me praegu näeme?
Jah, selles kohas on tõesti see pärandkooslus oma ehedal moel olemas, säilinud. Siin on ruumi, siin on avarust, siin on liigiline tasakaal paigas ja siin on ka piisavalt avarust, et röövluse mõju oleks väike. Kui me räägime väikestest pindadest pärandkoosluste puhul, siis sellised pinnad, mis on näiteks ütleme rannikulindudele pehitsemiseks sobivad, aga samal ajal on loomulikult väikene territoorium ka väga haavatav, väga avatud just nimelt röövlusele ja varesel, rebasel, käärikul väikesed platsilt on ikka lihtsam vajalik üles leida kui selliselt suurelt lagedalt laiult. Et jah, see on tegelikult see, mida me otsime ja näidisala ja usun, et see on ka üks piirkond, kuhu Euroopa pärandkoosluste uurijaid me toome ja näitame ühesõnaga, mis tegelikult on see, noh jah, vaata, et ideaalmaa. Ja siin on ka oma liigiline koosseis olemas ja siin toimub ka looduse enda panus, ehk siis me vaatame madalmurusat laidu ja selline ala on ka üks karjataja, kes seda lisaks neile veistel lahti hoiab, on ka haned. See on ka hanede peatuspaik, kevadine hanede peatuspaik, kus nad ennast nuumavad. Kui me vaatame, siis neid hanetroppe võib siit leida väga ohtralt ja see ongi see, et ka loodus ise hoiab ennast lahti, siin lisaks lehmadele, elefordile karjatavad ka haned. Ja mida rohkem meil niisuguseid rannikumaastike, kus on väga suure toitainesisaldusega taimed, eks siit ka selliste loomade lihakvaliteet, joodirikkad taimed, et töösõnaga see on ka väga hea toit hanedele ja mida rohkem on meil sellised avatud rannikumaastike, seda vähem on meil ka kahjustusi põldudel orases, kuhu muidu haned lähevad. Nii et jällegi me ei saa öelda, et noh, me peame nägema kõige seoseid, miks lähevad haned Kesk-Eestisse põldudele oras sööma ikka sellepärast, et nende algsed karjamaad, algsed söödapaigad, mis kevadised toitumispaigad, nuumamispaigad on lihtsalt kadunud. Nii et mida rohkem me saame neid traditsioonilisi toitumiskohti, kus hani on väga teretulnud külaline, taastata, hoida, seda vähem on meil kahjusid, mida me peame kompenseerima, kannatama ja kandma sisemaal, seal, kus me tegelikult ei taha neid hanesid nii palju näha.
Kas selliste piirkondade juurde tulek, kui raske või millise perspektiiviga see on?
Kuna sellised alad tihti on eraomanduses, siis tegelikult selles kõiges tuleb alati jah, tööd tuleb teha. See tuleb rääkida läbi inimestega, tuleb rääkida läbi omanikega, tuleb saada aru, mis on nende huvid, tuleb leida see ühisosa ja muidugi veenda inimesi, et see on mitte ainult looduse, vaid ka kultuuri ja inimeste enda hüvanguks hea lahendus. Aga loomulikult on see töö mahukas, sest et ja väga palju on siin suhtlust, väga palju on siin oma mõtete selged edastamist ja muidugi peavad endal plaanid selged olema.
Kas te tunnete nad ära ka nimepidi?
Nimesed ei ole üldiselt, aga ma üritan nüüd numbrid, ma tean küll. Tema on veel hästi sõber. Ja siis ja samamoodi. Ja irmsed leivamaiad.
No maius tahavad ja kõik ju.
Kõik ei taha.
Nii.
Kõik tõnsuksed. Ja need on ikka päriselt avandlikud. Ja nemad võtavad taskust ka leiva ära. Nemad on meie...
No.
Mämerdatud tüübid.
Kas sina ka leibu tahad?
Osad on sellised ettevaatlikumad.
Ja.
Taha plaanile. Osad on hästi uudisimulikud.
Hästi uudisimulikud.
pisike sarvik on ka selline. See pole laudalõhnaga nüüd võrreldav. Mõnus selline. Sõuksed nad meil on, jah. Inimesi väga ei pelga, ta on suht ettevaadlikult ja kui ka võõras läheb, siis ega nad väga ei.
Kus hea oma tukka ära?
Nüüd osad on juba aastas, osad saavad aastas.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.